Na úvod kázání mám pro vás otázku, na kterou si můžete odpovědět sami sobě v hlavě. Nechci pro vás odpověď tady veřejně. Takže měli jste někdy v životě možnost udělat něco, z čeho byste měli výhodu, ale nakonec jste to neudělali, protože vám to nedovolilo svědomí? Asi jo, asi všichni, že jo, v této situaci byli a ještě mnohokrát budeme. Já mohu říct jako příklad něco, co se mně stalo před několika měsíci. Asi bych z toho žádnou výhodu neměl, ale bylo by mi lépe. Krátkodobě, tak uvidíme. Tak na naší škole, myslím, že to bylo v dubnu, probíhaly přijímací zkoušky. A já měl na starost několik studentů z základní školy, kteří se k nám hlásili. Mou prací bylo jim všechno dobře vysvětlit, jak ta zkouška bude probíhat, zadat testy a potom dohlížet, aby neopisovali, aby nedošlo k nějakému podvodu. Jenže jsem jim to vysvětlil špatně. A já jsem se toho všiml až v průběhu zkoušky. Výsledkem toho bylo, že jeden student byl opravdu znevýhodněn, protože měl méně času na vypracování toho testu. Na konci té zkoušky je standardní to, že studenti podepisou papír, kde je napsáno, jestli došlo nebo nedošlo k nějakým problémům. No, já si myslím, že já bych dokázal zmanipulovat tak, aby podepsali, že bylo všechno bez problémů. Ale nějak se to ve mně hrozně vařilo. A tak jsem řekl, ne, napíšeme to tam tak, jak to bylo. Oni možná byli nešťastní, protože to museli psát, takže možná, že to byl pro ně trest, že by možná radši podepsali, že to je bez problému a nějak se tím nezabývali. Ale já jsem je teda donutil k tomu, aby napsali tak, jak to bylo. No, potom oni odešli a já jsem šel za naším panem ředitelem a prostě jsem mu řekl, já jsem to pokazil. Tady to je napsaný, prostě takhle to bylo, že jo, omlouvám se, hol, prostě jsem to pokazil. Náš pan ředitel je velice dobrý člověk, mě se s ním dobře jedná, takže řekl, no dobrý, tak se stane, a teďka co s tím, protože nikdy v té situaci nebyl. Tak mě dal za úkol, hele, tak tam zavolej na takovou tu organizaci, asi jste slyšeli jméno Cermat, že jo, kde je infolinka a tam prostě se jich zeptej. Tam jsem volal a znovu jsem se musel přiznat, co jsem provedl, že jo, a co s tím. A tam mi taky řekli, jo, tak to nejste první ani poslední, že jo, a tak mi nadiktovali kroky, které mám udělat. No, zabralo mi to tak 2 hodiny možná, ty kroky všechny udělat. A výsledkem toho bylo to, že ten student potom dostal termín navíc, že za týden přišel, zasviděl mě, že jo, ale tentokrát už jsem věděl, co udělat a co neudělat, takže tentokrát měl přesně ty podmínky, jaké měl mít. Úsměvné může být, když jsem se ho zeptal, jestli tento opravný termín, jestli z toho má lepší pocit, a on říkal, že ne, že to bylo horší, ten test samotný, ale to já už neovlivním, že jo. Ale já jsem si říkal, jak já bych se cítil, kdybych to zatlouk, že jo, kdybych prostě, já myslím, že do dneška by se to ve mně vařilo a už bych se toho nikdy nezbavil. Také jsem se toho zbavil rovnou a bylo to takové asi lepší, no. A, tak to byl takový úvod a já na úvod přečtu část písma, na kterou se zamyslíme, která s tím trošku souvisí. Je z Matoušova evangelia ze 7. kapitoly, kde je to vlastně konec toho kázání nahoře a on tam Ježíš říká, to známe, a tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a vrhly se na ten dům, ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku a spadl příval. Přihnaly se vody, zvedla se vichřice a obořily se na ten dům a padl. a jeho pád byl veliký. A já jsem tam povídal tu situaci z té naší školy i tady to, tu část písma, protože tam je spousta rad, jak v nějakých situacích jednat, respektive jak nejednat, že to obojí, jsou takové mantinely. A já nevím, jestli je nějaký rozdíl v tom, jak se rozhodují lidé věřící a nevěřící v určitých situacích. Já myslím, že nějaký rozdíl tam bude. Vždycky je to o lidech, samozřejmě, to je pravda, ale možná, že nějaký rozdíl tam bude. Já nevím, my všichni máme už své známé, že tady ve sboru i mimo sbor už dlouho, ale když se třeba nějaký cizí člověk dozví, že jste věřící, tak co si o tom myslí, jaká je ta reakce těch lidí? Já občas slýchám ten názor, že věřící lidé to mají jednodušší, protože mají takovou tu berličku, že jo, která jim pomáhá zvládat život. Já myslím, že na tom něco je. Abych to neviděl nutně negativně, jo, že jako jo, proč ne? Protože kolega v práci, který sám je nevěřící, má věřící ženu, a my, když se spolu bavíme, a on je fajn, my jsme kamarádi, tak říká, že to máte jednodušší, vy tam věříte na ten věčný život. Jakoby máme tu radost a úplně cítím, jak mu to chybí. A tak trošku závidí své ženě a potažmo i mě, že my to tam máme. Takže nějaká pomoc psychická tam je. Na druhou stranu nás někteří lidé mohou litovat, že nějaké věci nemůžeme, nebo jakoby nemůžeme. Třeba se nemůžeme opít. Nebo že prostě máme problém s tím něco ošulit, třeba při daních, já nevím, jo, nebo někdy. Každou neděli ráno musíme vstávat do kostela, nebo tak oni si to myslí, jo, nebo na mši. Nebo jsme méně pružní ve změně nějakých názorů, že jsme takový tradičnější. Na tom taky něco je. Jo, na tom taky něco je. Abych se vrátil k tomu textu trošku, ono to s tím souvisí. V současné době jsou velmi populární knihy o sebezlepšování. Nebo na YouTube je spousta videí o tom, jak se v něčem zdokonalit. A když už nám tohle nestačí, tak si můžeme zaplatit hodiny, o tom říkají koučové, že jo, takové pěkné české slovo. Jo. Takže můžeme takhle sami sebe zlepšovat. A většinou dostaneme rady, co dělat a co nedělat, abychom dosáhli nějakého cíle. Chceš být zdravý a fit? Že jo? Kdo by nechtěl? No tak dvakrát týdně běhej, třikrát choď do posilovny, je zdravě, nekuř a zbav se stresu. Když to nebudeš dělat, tak za pár měsíců ti bude líp třeba. Jo, ale určitě to jsou dobré rady, to není špatné. A nebo třeba něco z mého oboru, chceš se naučit cizí jazyk, tak já bych vám řekl, no tak kup si učebnici pro samouky, každý den se uč půl hodiny, alespoň. A pak si najdi učitele na konverzaci a tohle dělej, je mi líto, několik let. A nakonec se cizí jazyk jakž takž naučíš. Že? A jsou to prostě soubory dobrých rad a doporučení, které opravdu vedou, má-li člověk disciplínu, ke kýženému cíli. A vezmeme-li si například onoho člověka, který se chce naučit třeba italsky, tak pokud se bude pravidelně učit, sežene si někoho na procvičování mluvení a po několik měsíců, dobře, asi i let, nepřestane, tak toho člověka nakonec potkáte ve vlaku, jak si čte román v italštině, nebo jak tady radí obyvatelům Říma, jak se dostat do Lipové aleje. On se tam dostane, pokud bude dodržovat ty kroky, to je na něm. Ale tu cestu zná, jestli po ní půjde nebo ne, to je na něm. A není to jednoduchý. Ale bude-li nějaký jiný člověk, který dostane stejné rady a třeba i začne, protože ono je hrozně jednoduchý koupit si učebnici italštiny pro samouky a sešit a tu tušku, že jo, to udělá každý, Ale pokud nebude mít tu sebedisciplínu a nevydrží, tak se pravděpodobně podle mého odhadu dostane někam do 7. lekce, potom knihu odloží do knihovny a tam skončí. Ta kniha i ten člověk. Za pár let, až ho potkáte a zeptáte se ho, jak mu jde italština, tak vám asi řekne, že na to neměl čas, nebo že už ho to nebavilo. A nebude číst román v italštině a s někým si italsky nepopovídá. Dva zcela rozdílné konce, i když počáteční rady a doporučení byly stejné. Náš život je taky takový projekt s určitým cílem. Všichni chceme prožít dobrý a užitečný život, mít někoho rádi, o někoho se starat, něco se dozvědět, někam se poposunout, aby člověk na konci života neshledal, že promarnil ten čas, co měl, ale už není šance, jak to změnit. Jenže jak k tomu přistoupit? Co dělat? Co nedělat? Čeho se vyvarovat a o co naopak usilovat? Kde vzít takový ten dobrý manuál a lze si vystačit s vlastním rozumem a vlastními zkušenostmi? Pán Bůh nás stvořil, ať už to udělal jakkoliv, a jako takový nás zná a zná také život. Já jsem říkal, kolik proběhlo večeří Páně. Prosím vás, bylo to přibližné číslo, nadšenci to mohou přesně spočítat, jistě to dokáží. Ale kolik životů už viděl Pán Bůh? Musí být miliardy. Že jo? Několik miliard a ještě jich možná mnoho miliard bude. On všechny ty životy viděl a pro něho opravdu platí ta věta, že není pod sluncem nic nového. Jo? On to všechno zná. On to všechno viděl už mnohokrát. Pro nás jsou to často nové situace, ve kterých si nevíme rady, ale on už to viděl milionkrát. Čas pro něj není problém, vidí pravděpodobné následky našich činů, i když my je nevidíme. Ve své bláhovosti si můžeme myslet, že tomu rozumíme lépe, ale při vší úctě to není moc moudré uvažování. V přísloví je jeden verš: důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Jen tak pro zasmání i pro naše studenty. Někteří lidé tento verš používají pro odůvodnění, proč opisují. Jo? Na svou rozumnost nespoléhej. Jo? Takže spoléhají na rozumnost někoho jiného. Ale... Tak takhle. Ježíš ve svém kázání nahoře, na jehož konci je ten citát, který jsem četl na začátku, ale i v dalších částech evangelií ukazuje určitým směrem. Některé dveře nám zavírá, jiné, často uší, otevírá. Ne všem dveřím rozumíme, některými projít nechceme. Ale nezapomínejme, že on ty dveře zná z obou stran, on ví, kam vedou. On dokonce zná i ty dveře, kterými všichni vejdeme jenom jednosměrně. On to zvládá i z druhé strany, on to ví. My to nevíme. On ví, co je za rohem, kam my nevidíme. Zná i naši psychiku a ví, co je pro ní dobré a co není. A je s podivem, alespoň z naší lidské perspektivy, že cílem těchto jeho rad není jeho prospěch, ale náš prospěch. Proto on nám dává ty rady. V tom se vlastně podobá rodičům, kteří by nejen nedali svému dítěti hada, ale ani špatnou radu. On je ve stejné pozici. Dává nám dobré rady. Jaké rady nám například dává? Já tady přečtu takové tři situace. Třeba z listu Efeským. Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a s upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen na oko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu. Pravda, my už nejsme otroky, jo. Ale jsme třeba zaměstnanci, nebo někdo je nad námi a podobně. A občas se nám, jsme jenom lidi, občas se nám něco nepovede, A náš zaměstnavatel, naše ta firma z toho může mít problém. A my to můžeme vše zamlčet, a nebo prostě říct, jak to je, a pokusit se ten problém řešit. Já osobně mám s druhým přístupem dobrou zkušenost. Vím, je to o lidech. Tomu rozumím, ale obecně ten přístup by měl být takovýto. Nebo v prvním listu Petrově je napsáno: odložte tedy všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist a každé pomlouvání. Já se přiznám, že já mám ne problém, že bych pomlouval, ale často to pomlouvání slyším. A vím, že lidé pomlouvají mě, i když mě to do očí neřeknou. A tohle není úplně jako jednoduché zkousnout. A poměrně často jsem v situaci, kdy někdo, dva lidé, já jsem s nima, se baví o někom jiným. A teď všechny, buď je to pravda nebo nepravda, a teď ho tam různě probírají jak v pračce. A já se přiznám, že já buď odejdu, nebo se ho snažím zastat, anebo se snažím změnit téma. Jo? Je ve mně takový červík, který říká: a tak taky něco řekni, bude to příjemný, jo? Užiješ si, smlsni se na něm. A něco takového v lidské psychice je, ale tohle nedělat. Ta rada je do toho nestupovat, protože když do toho vstoupíte, tak sami víte, že potom to svědomí se ozve. Jak by ti bylo, kdyby také o tobě mluvili? Pravděpodobně mluví. Jo. Tak prostě nebudeme se této hry zúčastňovat. Matouš, tam je ta známá věta, kterou zná každý muž na spaměť. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní založil ve svém srdci. No, já když jdu se svým kamarádem, který je svobodný, tak tam je krásný rozdíl mezi mnou a jím. Já si pamatuju jednu scénu, kdy jsme šli a proti nám šla taková atraktivní žena. On se na ní koukal a mě jenom řekl: hele, ty se koukej tady na kopřivy v příkopě. Jo, tak on je svobodný, on se kopřivám věnovat nemusí. Takže prostě, ale ukazovalo to nějaký rozdíl, aspoň trošku. Takovýchto situací je za den někdy více a jak jsem položil jednu tu otázku, já nevím, jestli by člověk jednal stejně, kdyby se o Kristu nikdy nedozvěděl, kdyby si ty rady nečetl. Možná ano, jistě ta kvalita toho morálního života, nebo jak to nazveme, není jenom u věřících lidí, to si myslím, že by bylo chybné tady to myslet, ale přece jenom my aspoň ty informace máme. Takže to je sice výhoda, že je máme, ale zas už se nemůžeme vymlouvat, že jsme to nevěděli. Jo? Takže můžeme ty rady ignorovat, ale je otázka, jestli se pak nebudeme podobat tomu člověku, který postavil dům na písku svého vlastního rozumu a minimální životní zkušeností, a pak to s tím domem může dopadnout tak, jak to dopadlo. Nebo můžeme prostě stavět na pevném podloží na základě rad odborníků a zkušeností mnoha generací před námi. I když nám to třeba bude připadat těžší stavět na pevném podloží, ty základy se musí vykopat v pevné půdě. No jo, ale zase to pak bude lepší. Protože ten dům by měl něco vydržet, ten dům toho našeho života, aby se v něm dobře žilo. Počasí je vrtkavé, víme všichni, a i když to nemusí být zrovna tajfun, tak bouře přijde zcela jistě. Není otázka jestli, ale kdy. To tam Kristus taky říká. U obou těch stavitelů je to samá věta. A spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vichřice a obořili se na ten dům, na oba domy. Ale ta vichřice přijde určitě, ta bouře. Jak k tomu přistoupit? Já myslím, že člověk by měl pracovat sám na sobě. Už poměrně brzo. Jestliže se třeba někdo nenaučí starat o své děti a o domácnost, jak se pak postará o své staré rodiče, když se to nenaučil? Jestliže celý život bral malé úplatky, odolá pak pokušení toho velkého úplatku, který ho nakonec může dostat do vězení. Jsem dalek toho, abych kohokoliv soudil. Každý má v tomto hledět sám na sebe. Tam je pěkná citace z listu Galackým a ji přečtu. Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dávej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Přijdou i bouře, které si nezpůsobíme sami. Budeme obětí bouří, které způsobil někdo jiný. Ale i tady si myslím, že pevný dům je lepší než ten na písku. Na konci mám tady jenom takový paragraf, odstavec. Já jsem nechtěl, aby to vyznělo tak, že Bible je nějaká příručka pravidel, jak dobře žít. Ono do určité míry ano, ty rady tam jsou, že jo? Ale není to primárně o tom. Jo? Je to toho součástí. Nabízí to nepřeberné množství staletími protříbených rad a jako taková je opravdu vynikajícím místem pro hledání doporučení. Mně to až přijde líto, kolik moudra tam je, které se nedostane do obecného povědomí. Jo? Já myslím, že spoustě lidem by to pomohlo. I nevěřícím, kdyby si tu radu vzali a jednali podle toho, za to by se dalo, jsem chtěl říct, jako platit. To nemyslím, ale když si vememe, kolik informací se na nás sype při vší ústě nesmyslných z médií, a kdyby tam občas proběhly tady ty perličky, no to by byly drahokamy, že jo? Nedochází k tomu, je to škoda. Tak buďme rádi, že my k tomu máme také přístup. Ale musíme si dávat pozor, abychom, jak se říká, pro stromy neviděli les. Ježíš přišel, aby nám řekl, že hlavním přikázáním je milovat Boha a bližního jako sám sebe. Máme milovat Boha, tedy dodržovat desatero, milovat bližního, tedy pomoci mu bude-li třeba, a máme milovat i sami sebe, tedy dopřát si radost a užívat si života v dobrém smyslu slova. Hlavní důraz nesmí být na ta pravidla, na výkon, na dokonalost, ale na víru, naději a lásku. My nemusíme být dost dobří. My nejsme závislí na našem výkonu, jsme závislí na milosti a ta nám už byla dána. Tím to končí. Ale samozřejmě, pokud si ten život pokazíme tím, že nebudeme nějak rozumně používat nějaké rady, to je věc jiná. To je na nás, jak k tomu přistoupíme. Ta víra, kterou my máme, není především o morálce, ale o vztahu k Bohu, k lidem i k nám samotným. Ježíš se právě stavil proti farizeům, kterým šlo o ten výkon. A snažil se lidi osvobodit z těch pravidel, protože se jim pod nimi žili těžko. Ten přílišný důraz na nějaké rady a snaha žít dokonalý život, přílišné přemýšlení může sebrat radost z obyčejného života. Tam je zase z Matoušova evangelia, jak to krásné Ježíšovo pozvání. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Tak to jsem chtěl dát do kontrastu s těmi radami. Ty radami je určitě dobré a moudré přijímat a žít podle nich, ale cílem není, jakoby, a já myslím, že rozumíte, být dokonalý, že jo? To ani nejde. Ale spíš si nepokazit život. Asi takhle. V těch našich každodenních životech musíme někdy volit. Volme tak, abychom se zachovali čisté svědomí. Dejme na rady v písmu, které nám mohou pomoci vyvarovat se všemožných problémů, ale zároveň, když se nám něco nepovede, jsme jenom lidi. Tak se mějme rádi a odpustme si. Prostě. A nezapomínejme na to, že nejde o pravidla, ale o lásku. Je neděle. Nemáme dělat. Čili, abychom nepřišli o tu radost, abychom ji získali. Já tady mám napsáno. máte-li chuť, zajděte si na golf, pokud můžete, že jo. Nebo si pusťte film, který jste už dlouho neviděli. Nebo jděte s přáteli do restaurace, což nás asi čeká. Nebo si jděte zaplavat. Nebo si kupte malířské plátno a něco namalujte. Jo? Aby prostě tam ta radost byla, ta neděle je pro nás, máme si odpočinout. A to je ta rada. Mějte se rádi, udělejte se radost. Ať to takhle vidí. No a večer, nebo kdykoliv chcete, si zase najděte chvilku na písmo a popřemýšlejme my všichni o radách, které nám dává. Tak to je konec. Děkuji za pozornost.